Vzletňania, vzletňanky, vítame vás opäť dnes pri ďalšom, už neviem ani koľkátom, diele vzletného fanfektu. Vítam aj Tinu.
Ajte, aj ja som tu. Vzletne vítam všetkých.
Ďakujeme veľmi pekne, že nás počúvate, že vás stále pribúda, že máme pozitívne rastové ukazovatele. A práve naopak, že vás neubúda, lebo ja si myslím, že v niektorých epizódach nájdete dosť motivácie k tomu, aby ste rýchlo utekali, kade ľahšie. Myslím si, že aj dnešný diel, ktorý máme pre vás nachystaný, bude takou skúškou vernosti.
A odvahy? Budeme rozdávať bobríky za to?
Že, a odvahy, že kto z vás vydrží. Takže už také obligátne upozornenie, že dobre, síce táto epizóda bude o delikatesách, o veľmi exkluzívnom jedle, ale ako vieme, hlavne aj z nášho podcastu, iný kraj, iný mrav, a niekedy aj iná doba, iný mrav, takže pokiaľ niektorí z vás majú slabšie žalúdky, tak možno nejedzte pri tom.
Dostali sme takú spätnú väzbu než pri niektorých epizodách, že máme dávať toto upozornenie radšej na začiatku, keď to bude taký hardcore a ja nikdy neviem, o čom to bude, tak mňa môžete počuť autenticky reagovať na ktorú danú tému. Iba Vlado vie, uchechňáva sa a keď toto povedal, tak to bude niečo zásadné dneska naozaj.
Uznáte sami. Dnes sa budeme baviť o jednom veľmi známom legendárnom labužníkovi a gurmánovi. Jeho meno je Marcus Gaius Apicius, ktorý žil v prvom storočí nášho letopočtu počas vlády cisára Tiberia a bol to teda povolaním obchodník a narižoval strašne veľa peňazí, ale investoval ich hlavne do toho, aby sa stal vyhláseným a známym labužníkom. Čo ty na to? Povieme si niečo o ňom?
Veľmi zaujímavo to znie. Už sa neviem dočkať, ale zaujímavé storočie, teda myslela som, že to bude nejaké 18. 19. presne ako ten lekár, čo jedol srdcia a iné šmakociny, tak som myslela, že tam niekde zavítame.
Tam sme to celkom vyprázdnili, túto tému, tak sa musíme vrátiť.
Keď všetko zožrali, jasne, že sme to vyprázdnili.
Tak. Tak sa musíme vrátiť niekde až do Rímskej ríše. Takže tento Apicius, písali o ňom mnohí jeho súčasníci a preto vieme o ňom celkom dosť a v mnohých knihách z toho obdobia máme anekdoty a vlastne ja vám dnes prinesiem taký kompilát všetkého toho, čo sa o ňom písalo, klebetilo a hovorilo.
Vlado, ty si jak tá umelá inteligencia, čo si načíta všetko dostupné do roku 2027 či koľko.
Ach ja, rýchlo robme tento podcast, kým nás nenahradí umelá inteligencia.
To bude ináč veľmi rýchlo.
Tak, historik Plinius starší píše o Apiciovi, že bol zrodený, aby si užíval každú výstrednú luxusnú pochúčku, ktorá existovala. A medzi jeho dobrými známymi a spolustravníkmi bol aj samotný cisár Tiberius. U neho ináč slúžil aj ako kulinársky poradca. Tiež sa zahadzoval s jeho mladším synom Drúzom, mladším synom toho cisára Tiberia. Tento Drúzus často trávil čas s Apiciom a Apicius ho presvedčil, aby okamžite prestal s kapustou, s jej jedením.
Aj na Vianoce?
Ešte nemali Vianoce, takže ani kapustnicu asi nerobili, nemuseli. A jeho dôvod bol, že je to podradné proletárske jedlo, nehodné syna cisára.
Tak ale však potom až z toho asi... Počkaj, no tak to ja neviem, že či máš z toho vetri, nakoľko máš z toho vetri, aby si aby bolo hodné cisára a cisárovho syna.
Neviem, či to im vadilo zrovna, myslím si, že aj z iných jedál boli vetri, ale každopádne malo to taký ten závan, keď to takto poviem, toho obyčajného ľudu. A Apicius to nezniesol, pretože on mal úplne iné štandardy a úplne iné požiadavky na jedlo ako bežní Rimania. Bežní Rimania jedáva bežne, okrem kapusty teda a všelijakých variant kapusty, také veľmi husté polievky z pšenice a prosa. Sem tam nejaké meso z vnútornosti väčšinou, alebo nejakú tú rybičku, keď žili pri mori. A teda u boháčov to bola úplne iná liga.
Takže nie iba chlieba hry, hej?
Nie. Vidíš, ani chlieb som nespomenul. Aj chlieb možno jedli. Rímsky chlieb v Ríme známy ako chlieb, hej?
Rímsky kvín. Skoro nie rímsky, rímsky kvín,
dobre. No, napríklad, keď teda, aby sme sa dostali k tomu, že čo teda, keď nie kapustu jedával Apicius, tak on hlavne zbožňoval, to bolo asi jeho obľúbené jedlo, jazyk z plameniaka pre jeho lahodnú chuť.
Wow, veľmi niš. To je naozaj výber. A preto ich je tak málo?
Možno. Pre mňa, čo sa stravuje za vináčmi a takýmito vecami, je to fakt exotika.
Aj, hej, výfon.
Hej. No a na jeho hostinách sa jedávali, a teraz sa podrž, je zoznam, pávy, sépie, divina, drozdy. Kedykoľvek ma zastav, keď chceš nejaké detaily.
Vieš čo, zatiaľ si to viem povedať, že sépie to tu aj my jedáme. To je také, včera, no, som, včera som ich zrovna mala. Akože páva som už dlho nejedla, popravde, ale zase to je kura jak kura, nie? A akorát tie pierka akože otrháš a odložíš. Divina, v pohode, no drozdy, tam by som sa zastavila asi, že tak to je asi ako pečené holuby do huby, nie? Taká
asi
varianta.
Tak, hej, hej. Dobre, ale teraz ideme už hardcore. To sú také ešte celkom, celkom
toto
obyčajné veci.
Toto som ešte
zniesla. Mm-hmm. Guličky z delfínieho mesa.
OK. Tak akože nejaké delfínie ikry, však to sú one živorodé císavce, tak asi nie, ale...
Z mesa. Čavie pety.
Fuj, OK. Now you're getting there.
Teľacie brzlíky, čo priznám sa, netušil som, čo je to brzlík. Dúfam, že to zase nie je nejaký bohemizmus, inak brzlík sa po slovensky správne povie detská žľaza, hoci ako jedlo sa to aj v slovenských zdrojoch, ale neviem, či správne označuje ako brzlík.
Záleží, či je z detí alebo dosť.
Hej, možno, ale tak detská žľaza sa to tak asi tak vo všeobecnosti volá. A to je nejaká súčasť lymfatického systému a taká divná vec, že podobne ako držky alebo plúca alebo tak, tak sa jedávajú tieto brzlíky.
Z čoho? Prepáč, zabudla som už teraz.
Z teľaťa.
Jaj. Akože okej.
Okay. Ale teda priznám sa, že to mi strávilo fakt veľa času. Som sa dostal do rabbit hole, keď som sa pozeral na recepty na teľací brzlík na internete.
Ale čo neurobíš pre tento podcast?
Veľa, veľa pre tento podcast urobím. Napríklad sa aj dozviem aj o tom, že ako sa jedávali semenníky, to je ďalšia položka.
Tak to sa jedáva aj v Španielsku, to je zase bežné.
Šuvík.
To sa úplne bežne, normálne nedelná polievka a varlata.
Hej. Varené hlavy s papagájou.
Oh, okej. Okay. A prečo? Však keď ich uvaríš, čo je to dobré? Je to bolo pekné farebné predtým. Uvaríš, tak je to iba kura varené.
Všimol som si, že veľa vecí oni varili. Viac, než by bolo milé nám. Normálne, že vo vode by varili.
Mm-hmm.
No, a s prepáčením vemena.
S prepáčením.
A maternice z prasnice.
Ty kokos. Fúj. Aj, bože, mám k tomu dotočné otázky. Aj akože s nejakými zárodkami?
Nie.
To takí labožníci si zvyknú takéto niečo akože dávať vo všelijakých vajíčkach.
Pokiaľ by to zaujímalo, tak prasačie maternice sa pripravovali teraz prasníc, ktoré boli buď sterilizované, alebo nikdy nemali mladé, a takže to nebolo s prasiatkami žiadnymi. A teda varíme so zletným fanfektom. Vezmeš korenie, zelerové semienka, metu, fenikel, med, ocot a vývar. To sa zmieša a prasačia maternica sa v tom uvarí. Tiež sa to dalo aj ugrilovať. To bol druhý recept. Ja som ti hovoril, že môžeš sa pýtať doplňujúce otázky. Ja som si tie recepty naštudoval.
Wow. Varíme so zletným fanfektom. To je kúfové varenie, prekoná toto na internetoch.
No, okrem toho ešte servíroval aj parmicu červenú, čo bola taká extrémne vzácna, takmer nezohnateľná ryba.
Mm-hmm.
Tu tá sa podávala namarinovaná v takej rybacej omáčke garum z tej istej ryby. Garum, neviem, či si o tom niekedy počula, bolo takým základom alebo prílohou mnohých rímskych jedál. Je to vlastne rybia omáčka, veľmi podobná tej ázijskej, ako fish sauce. Pripravovalo sa hlavne teda z rýb, prípadne rybých vnútorností a krvi niekedy, naložených v soli. A to sa nechalo kvasiť v sudoch na slnku niekoľko týždňov až mesiacov, alebo sa to kvasilo na slnku v košoch a tá vodička, čo z toho vytekala, tak to bolo gárum. A čím dlhšie sa kvasilo, tým bolo garum cennejšie. Cennejšou tekutinou než garum boli len parfémy.
Oh, wow. Čiže kvasená osolená krv? Dobre tomu rozumiem?
No, nie len krv, to boli ryby vnútornosti, ale že neštítili sa aj krvi teda.
Rybej, alebo aká prišla po ruke?
Rybia krv, to bolo všetko rybacie. A kvôli popularite, že fakt oni v tom máčali všetko, sa to vyrábalo vo veľkých manufaktúrach, vo veľkom a distribuovalo v amforách podobne ako víno a hlavne teda tieto manufaktúry boli mimo mesta, lebo to strašne teda smrdelo.
To s tom sa strašne smrdieť.
Ale teda, kto pôjde na výlet do Pompeji, tak tam takúto manufaktúru sa dá vidieť zachovanú, aj to je tam vysvetlené.
Bože, vidíš, musím tam ísť znova už s týmito
faktami.
Budem mať úplne iný nadhľad na to. Teraz nedávno som sa dozvedela, že na verejných záchodoch boli popísané prasačinky po stenách v Pompejach a sú zachované.
No však to sú aj v dnešnej dobe strašne veľa prasačiniek všelijakých. My sme mali na Gimpli, na pánskom WC, že ach si Slovák, ako jedla, šti do hajzla a nie vedla. Zapamätám.
Takže veľmi pekné. Ja dúfam, že od 2000 rokov to niekto nájde. Keď budú vykopávať Považskú Bystricu z nejakého atomového popola, alebo čo proste.
Alebo na fakulte sociálnych štúdií v Brne bolo na jednom vecku dlho napísané veľkým fixkou, že neser. Takže dobre, díky.
To sa ako dostali. Áno, že čo všetko môžete nájsť v Pompejach. Okay, tak okrem takýchto nápisov, ako sme tu práve spomenuli, tak tam môžete nájsť aj amfory s tými rybacími švakocinami, hej?
Inak mi to pripomína veľmi v Ázii smradlavé tofu, to si isto zažila pri potulkách po východnej, juhovýchodnej Ázii, nie?
Vieš čo, ja som si skôr vybavila sušenú rybu, ktorú sme vozili na Islande v aute a nebol to úplne dobrý nápad.
Okay.
Lebo kým sme sedeli aj my s tou rybou v aute, tak to bolo v pohode, si zvykol, tak nasiakol, ale ako náhle sme ho pustili a vrátili sme sa potom späť do toho auta, tak už to nefungovalo. Že tam rozložila smrad žila a tým pádom sa nemohli šoferovať ďalej. A tak nejako sa predstavujem.
Ja mám tie prímeské smrady fakt asociované s Tajvanom, keď som tam pár mesiacov býval, tak to bola naozaj neoddeliteľná súčasť takých tých všelijakých večerných trhov, že tofu, ktoré je nejakým spôsobom fermentované a strašne, strašne smrdí. A ono aj chutí tak ako by si čakala, že smrdí, bo to fakt nechutné.
Ja mám rada fermentované tofu náhodou, myslím, že mi to chutilo. Čo to o mne hovorí?
No tak, že si strávila veľa času v Ázii asi. A hovoril mi vtedy kolega, ktorý je z Malajzie, že teda, že tam mali tiež, teda tam majú tiež smradlavé tofu, podobné ako na tom Tajvane, a že oni, tí výrobcovia alebo predajcovia sa pretekajú v tom, že kto bude mať smradlavejšie. A že jeden to prehnal až tak, že sa mu prišlo na to, že tam dával nejakú stolicu do toho. Je fakt nechutné.
Čo? Pre Boha! Fuj! Ježiš, už nikdy si jedám azijský stolicu teraz, Vlado, to si chcel?
Asi aj áno.
Ale iba voňavý si budem dávať. Iba niečo, čo nesmrdí.
No dobre, späť ale tej parmici teda. Delikatese.
No, späť, no.
Hostia sa teda z tej parmice vraj oblízovali až za ušami a balili si ju do servítkov, keď odchádzali, čo nezjedli, nehľadiac na dobré mravy, lebo tak často sa tomu teda nedostali. To bola fakt exkluzívna delikatesa.
To sa robí aj teraz.
A inak sa nám zachovala taká vtipná anekdota, že cisár Tiberius dal na trh napredaj nejaký zvlášť veľký exemplár tej parmice a všimol si ju tam Apicius a jeho rival Publius Octavius a začali ju dražiť, predháňať sa, že kto zaplatí viac, a nakoniec vyhral Octavius. Čím si vyslúžil medzi kumpánmi obrovský rešpekt, že preplatil aj slávneho Apicia.
A potom urobil slávnu rybaciu večeru.
Asi áno. Dnes sa ináč parmica dá kúpiť v obchode, aj to dosť drahá ryba, ale...
To som sa chcela spýtať, že nakoľko je akože vyhnutá od týchto pretekov, kto ju lepšie pripraví?
Vyhnutá podľa mňa nie je, ona bola vzácna aj vtedy a je vzácna asi aj dnes, ale hovorím, dnes k nej má paradoxne lepší prístup ktokoľvek, kto ide do obchodu, než vtedajší magnáti.
Mm-hmm.
Ináč Apicius buď vymyslel, alebo spopularizoval metódu prípravy bravčovej pečene, ktorá bola veľmi zaujímavá. káva. Opäť varíme so vzletným fanfektom, aj keď teraz to bude také hardcore varenie, lebo sa týka aj toho, ako tú sviňu pripravíš.
O bože, to bude nejaký hrozný žaby klač.
ale ani nie. Práve že pre to prasa to bolo celkom dobré. Bolo treba hladnú sviňu nakrmiť sušenými figami do prasknutia a potom riadne opiť vínom s medom až na smrť, aby vlastne to otravou alkoholom umrela. A pečeň tým bola zväčšená a vraj veľmi delikátna. A táto metóda bola tak populárna, že sa potom rozšírila po banketoch po celom antickom svete.
Myslím, že už som o tom niečo počula, ale teda není to úplne asi v súlade so žiadnymi vyhláseniami a právami zvierat.
Hej, toto Rímania asi im veľmi záležalo na právach, ľudských právach, otrokárskych právach, aj právach zvierat.
Hej, neprekvapilo ma, keď to robili aj s nejakými gladiátormi, alebo čo.
Určite áno.
Čiže tie prasiatka z toho asi ešte vyšli dobre, no. No zaujímavá príprava, naozaj musím uznať. Človek má pocit, že keď sa niečo otráví, hej, keď tam máš to, že otrávte sviňu alkoholom, že to nebude potom jesť, ale pozri.
Pozri. Tento Apicius sa zvlášť teda neštítil ničoho a nezastavil sa pred ničím. On žil v meste Minturnae, dnešné Minturno, tak na polceste medzi Rímom a Neapolom, a tam sa raz dozvedel, že v Líbii majú obrovské a zvlášť lahodné krevety. Tak prvé, čo urobil, nastúpil na prvú loď tým smerom, nech to stojí, čo to stojí, priplával na pobrežie a keď mu tam začali miestni rybári vynukúvať merč, tovar, vrátane kreviet, tak Apicius si ich prehliadol a bol ich veľkosťou hrozne sklamaný. Povedal, že v potoku pri jeho chalúpe má väčšie raky, než tieto vaše slávne krevety, a hneď sa otočil a bez toho, aby navštívil pevninu, vrátil sa naspäť do Talianska. I'm going back to Italia. Poznáš ten to video Italian man who went to Malta?
Nie, nepoznám.
Nie? Tak to veľmi odporúčam, to si nájdete na YouTube, hoci kde, to pred fakt 15 rokmi možno aj viac kolovalo, ešte také flashové video, že ak kultúrny šok Talian zažil na Malte, ako si nakoniec povedal, I'm going back to Italia. Tak si to aj Apicius povedal po tomto traumatizujúcom zážitku v Líbii.
Veľmi traumatizujúci. Čiže bol netrpezlivý teda.
Bol netrpezlivý. To však neodradilo a naďalej organizoval obrovské bankety pre rímsku smotánku, ale teda jeho investície sa mu nejak nevracali. Peniažky sa mu začali rozkotuľavať.
Na čo mal zarábať ináč? Akože len tak, pardon, intermezo. Akože sa spropaguje normálne, že akože tlačil do marketingu, hej, organizoval bankety, snažil sa tam nalákať dobrých investorov, ktorí by potom mohli investovať do jeho obchodničenia.
Možno.
A oni sa iba dobre došli nažrať. A to je všetko. Víš, to je ako keď robíš, pripravuješ chlebičky na tlačovkách, vieš? A snažíš sa ich naozaj vypimpovať, aby boli čo najlepšie, nech sa tí novinári dobre zgustnú a pekne napíšu o tebe. No a potom sa tam objavujú presne takí tí chlebičkári, čo ani nepíšu, len sa dojdu najesť, ale to ťažko rozoznáš. Zrno od pliev.
Presne, takže toto sú antickí rímski chlebičkári. Presne, čo vyžrali celý majetok chudákovi Apiciovi. No a zrazu si povedal, že počkaj, to mi nejak nevychádza. Teda. No a zostala mu na teda pomyselnom účte asi 10 miliónov sestercí a ja som hľadal všelijaké prepočty, že koľko by to mohlo znamenať na dnešné peniaze. Sú rôzne samozrejme odhady a tiež sú v rôznych obdobiach Ríma iné, ale mohlo by to byť tak 500 tisíc súčasných eur plus mínus.
A tak to je dosť? Ešte.
To je stále dosť, ale keď chceš každý týždeň zorganizovať banket pre najbrutálnejšiu rímsku smotánku, tak to sa ti rýchlo rozkotúľa.
Hej, keď sa chceš oné pretekať v dražení parmíc, tak to není len tak. To poznám.
Tak. Len tak na porovnanie, že výbava jeho kuchyne ho samotná stála asi 100 miliónov sestercí, čiže 10 násobok toho, čo mu vtedy zostalo v kešeni. Takže asi 5 miliónov eur ho len kuchyňa stála.
Ale tak málo zarobené zase. Nesťažovala by som sa byť, ako sa volá, mne furt chodí po rozube, že špík.
Špík. Apicius.
Aby som rozmýšľal, či to bude mať nejaké prepojenie, ale...
Asi, aj keď to je bolo zaujímavé, ale nemám takéto stopy. No, a keď chudák Apicius zistil, že by musel radikálne zmeniť svoj životný štýl a stráviť zvyšok svojho života jedením kapusty a bez drahých pochúťok, zorganizoval ešte jednu poslednú legendárnu obžieraciu párty a potom sa otrávil a zomrel.
A čím sa otrávil?
Nevieme.
Sa napchal sa sušenými figami a zalial to vínom. A si snažil niekoho presvedčiť a potom tú pečeň zožerte, dobrá bude, naozaj.
Aha, takto, ako Ježi baba v Jankovi a Marienke, že takto si na tú lopatu sadnete.
Takže nezvládol to, hej?
Nezvládol to psychicky. Mm-hmm. On si myslel, že zomrie od hladu. Historik Martialis napísal na jeho počesť: minul si, o Apicius, 60 miliónov sestercí na svoje brucho a ostalo ti iba 10 miliónov. Žiali z takejto straty, ako by to znamenalo, že zomrieš od hladu a smedu, si radšej vzal dávku jedu. A to samotné je najväčším dôkazom tvojho obžerstva, Apicius.
Ale veľmi výpovedné.
Hej.
Až ma to tak povznieslo trošku. Hmm. Dokonca nepriznám sa zatiaľ, ale možno si všimol, že to tak nenápadne tlačím baklavu popri tom, ako mi rozprávaš tento príbeh. A teraz mám taký zlý pocit z toho, že som si mala dať radšej kapustu.
No to nie, pozor. Vieš čo, pokiaľ by si hľadala nejakú inšpiráciu, čo si dať dnes po tej baklave, tak sa nám teraz zachovali nejaké recepty.
Tie papagaje hlavy by ma zaujímali.
Tie sa servírovali teda varené s takzvanou bielou omáčkou a tu som si bohužiaľ nenaštudoval, že presne ako sa pripravuje. Som si myslel, že sa budeš na tie maternice pýtať.
No. A som sa spýtala. Tak čo tak je jazyk z flaminga? Lebo teda neviem, či si si všimala, tuto v Dubaji máme taký veľký krdel plameniakov. A napriek tomu, že ak si niekto predstaví Dubaj ako iba mrakodrapy, tak má pravdu, ale je tu taká, bože, jak svoje reserve.
Rezervácia, no, chránené územie.
Je tu taký park veľký.
Chakao.
Akože chránené územie, áno, Chakao Dubaj, kde sú také pekné jazera a tam teda hniezdia práve tieto plameniaky. A je ich tu už tisíce.
Dobrú chuť.
Takže mala by som kde zohnať ten zdroj, tak ako mám pripravovať plameniačí jazyk?
No, máš šťastie, že tieto recepty si môžeš prečítať a dohľadať, pretože Apicius po sebe nejaké recepty zanechal, ale asi len pár, ale potom neskôr, asi tak v 4. storočí, boli spoločne s ďalšími receptami zozbierané v kuchárskej knihe pod názvom Apicius de re coquinaria, čiže nejak Apiciova kniha o kuchárskom umení, niečo také. A je to taká zbierka elitných fajnových jedál, ktoré sa servírovali na banketoch. A máš tam recepty presne na tie plameniaky, na papagája, na tú prasačiu maternicu, ktorú sme si už povedali. Potom tam máš všelijaké iné jedlá od všelijakých vnútorností cez kamzíky a gazely.
Okay.
Až po plchy. To sa smeješ, ale plch bol obľúbenou pochúčkou Rímanov.
Však to ako je spotkaný.
Ako je to viac spotkaný než bobor, to áno. Keď teda odkaz na minulú epizódu.
Good point.
Ale oni sa fakt vo veľkom chovali v zajatí. Vykromovali sa žaluďmi, bukvicami a gaštanmi. A potom sa pripravovali splnkou z bravčového a plšieho mesa, korenia, orechov, fenikla a vývaru.
Bože, ten fenikel musí byť všade, veď to iba chutilo ako fenikel.
Všade oni dávali ten fenikel. Skoro všetky tie recepty ho majú.
To iba, vieš čo.
A takto naplnený plch sa buď upiekol, alebo uvaril. Ale sú tam, aby som zase furtu nebrízgal, že len same takéto podivné veci, sú tam recepty aj na veľmi pre Slováka, povedomo znejúce.
No pozor, kapusta tam není.
Je tam aj kapusta dokonca.
Aj.
Ale to si myslím, že keby sa o tom nebohý Apicius dozvedel, tak im to zruší.
Ježiš, keď si na konci pomiatol, že mu ostalo iba 200 miliónov sestercí, že už začal žrať kapustu, že už si povedal, je mi všetko, mi je jedno.
Takže napríklad je tam recept na bravčové pliecko, na slaninu, na šunku, alebo aj na obyčajné varené vajíčko, ktoré sa mimochodom podávalo s vývarom, vínom, koraním a feniklom.
Ako inak.
Ale vieš, čo ma zaujalo? Úplne taká najnormálnejšia vec, čo by som fakt nečakal, myslel by som si, čiže toto jedlo je nejaký vynález 18. 19. storočia alebo tak nejak, ale Rimania robili už omeletu.
Oh, hej, to je také francúzske.
Znie to francúzsky, však asi to aj francúzske slovo je, ale oni to volali, že vaječná špongia s mliekom, však OK. A takže poviem ti, teda opäť ešte epizóda varíme so zletným fanfektom, ako sa robí rímska omeleta. Rozbiješ 4 vajíčka do asi 4 litra mlieka, pridáš olivový olej, na panvicu dáš trošku oleja, osmahneš z oboch strán, a potom to dáš do rúry, aby sa to trošku z toho tepla nafúklo a nakoniec ochutíš medom a čiernym korením. Totiž oni to servírovali ako dezert, tak to je také trošku nezvyklé pre dnešného človeka, ale inak celkom vlastne pripraviteľné i dnes.
Kľudne by som to zjedla, rozhodne lepšie ako maternice.
Takže túto kuchárskú knihu si môžete kľudne dohľadať na internete, dáme link do popisu epizódy a kľudne môžete variť s nami.
No dobre, veľmi pekne, Vládko, nebolo to až také strašné, ako si to avizoval na začiatku. Iba jedno pozastavenie sme mali, podľa mňa úplne v pohode, aj k baklave, aj k iným jedlám.
Tak, tak. Týmto sme naplnili dnešnú tému, myslím si, že do sýtosti.
Doslova sme zahnali váš apetít.
Ak to počúvate pri obede alebo pred obedom, dobrú chuť, užite si vaše pštrosy, plameniaky, ťavy a kto vie čo iné. Dúfam, že sa necháte inšpirovať, keď už nie nejakými papagajimi hlavami, tak aspoň tou omeletou.
Ja tu otváram biznis s ťavými kopytkami najnovšie. Street food stánok. Dobre, ďakujeme teda veľmi pekne a dúfam, že sa počujeme čoskoro. Nájdete nás samozrejme na všetkých možných sociálnych sieťach, keby ste sa s nami chceli spojiť. No a nájdete nás aj na novej appke Toldo, kde pridávame nejaký obsah, ktorý si môžete pozrieť a môžete tam s nami interagovať tiež. Ďakujeme a počujeme sa čoskoro.
Ahojte.
Čaute.
Čau.